за уволнението на Красимир Филипов. Нали така беше? Причината според вас да е, той да има проблеми в работата си е...
За конкретната причина нямам информация и не мога да се произнеса, но по принцип знам, че този човек общо взето отдавна ръководството на централата го бяха така нарочили един вид, нали, и се стараеха да се отърват от него по една така причина, която е също изследното. Той е химик, поначало с дългогодишен стаж в централата, занимава се точно с третиране на водите, отпадните води от реакторите и прочее, и беше намерил решение на един въпрос, който е много болезнен, стои за сега. Знам, че няма решение, състои със следното, че в отпадните води от първи контур на реактора има много соли на борната киселина, които в последствие при концентрирането на разтворите се сгъстяват, започват да кристализират, правят една кристализирана твърда маса, която започва да взема все по-големи обеми в хранилището и няма измислени методи сега как да се отърват от тази маса. А ако съдържанието на боратите в водата е вече по-високо, се затруднява пък циментирането на тези разтвори, защото двете изисквания са несъвместими. Високо съдържание на соли и високо качество на получения бетон, това са несъвместими изисквания. Тоест, ако има сравнително високо съдържание на борати в водата, те трябва да се раздели, за да може да се циментира. Ако могат да се извадят тези борати от отпадъчните разтвори, тогава обема на циментираните отпадъци намалява, даже не с пъти, май повече от порядък, доколкото се спомням. И същия този човек, Красимир Филипов, успя да намери технология да направи една малка установка, той е патентова, пусна в действие, доказва, че работи, получи чиста борна киселина, които всички там можеха да се любуват, и общо взето предложи едно решение, което с така неголеми средства можеше да доведе до значими огромни ефекти, за да се получат по-малко цементирани отпадъци. Това обаче пък влезе в пълен разрез с намеренията на там редица юнаци от централата, които не бяха заинтересовани от такова просто решение, искаха решение да направят големи договори за големи пари, които се вземат своите комисионни. Един, например, още там в зората на демокрацията, един от комунистическите лидери в централата, бившият там партиен секретар на централата, го пратиха да сключва договор за построяване на установка за очистване на цех за преработка на радиоактивните отпадъци с местния хаос. Така се случи, че в този договор присъстваше и клауза, неизвестно защо. Централата да не разработва, никакви други методи не използва. Тази история се знае. От този цех нищо не излезе, освен едни огромни загуби за централата и всичко почна от нулата, то нататък, за съжаление, още и след 2000-та година, пак идеята на Филипов не можа да проработи, пак знам там, че го гореха, че не му даваха да работи, че нещо го съдих, искаха да го уволняват, да го махнат. Въобще и такива недостойни истории. Той пък е един така човек, нали, не се дава. Държа си на своето, опитва се да се защити нещата. Не знам за конкретната причина, но знам със сигурност, че поради тези причини така човек е отдавна имаше проблеми с ръководството на централата.
Добре, а Значи ние, значи този човек е измислил установка за пречистване, решил един проблем, даже който не е само на нашата централа, но и в цял свят. И вместо ние да го, как да кажем, да го стимулираме да произвеждаме такива установки, дето сега да ги продадеме на руснаци и на всички техни там потребители, ние сме стопирали, махай ги го от... Ами аз се разговарях с господин Пламен Николов, Александър Николов, и той каза, че ние с при нас ни устройва и Белене, защото ние имаме с Русия сме се договорили и изнасяме на тех отпадъци без проблем, а това, че ще връщат някакви сухи отпадъци, те не са проблем и така нататък. Тоест, те са проблем, но не са такъв голям проблем.
Показва, че от почнати такива проекти, хранещи в течение на следващите, да кажем, 100-200, не 100-200 години, нали, 100-200 хиляди години, нали, да сме точни. В Швеция, например, хранещите е предвидено да издържи следващите 100 хиляди години, да не може тези радиоактивни материали, които се съхраняват в него, по никакъв начин да достигнат до околната среда на човека и, разбира се, не само на човека и на другите екосистеми. И за тези такива твърдения, как ни с Русия всичко ни било окей, нали, как там ни изпращаме, те ще... Те първо не са започнали да го преработват, те няма с кого да го преработват. Особено става дума за ядреното гориво от ВВР-1000. Те първо планират да строят нов радиохимичен завод. И те нататък. Отделен е въпросът, че още 2020 година ще започнат да връщат остъклените отпадъци от... Би трябвало да започнат да ги връщат от старите реактори, от малките. И... Дето казва, тогава кой ял, кой пил, там като дойдат тогавашните правящи, те да се оправят сегашните. Кога са бели, не чух нищо за това. Този проект безопасен ли? Го смятат. Нужен ли е въобще икономически?
Ами, той, между другото, Николов каза, че според него има, примерно, турбините са остарели, но иначе той имаме много нужда, че сега има голям нужда от там от 1000 и повече мегавата, на което обаче аз му казах, че вие сте казали, че да, и преди имало е нужда, пък докато ние направиме нещо, то се изменил пазара. На Балканите има голямо търсене на енергия. Той 1000 не достигат на Балканите, и които тъкмо ние ще покриеме с това, с тази нова топелина.
Какво като има търсене? Това пазара с икономика е така. Има търсене, има и предлагане. Някой да стои на тъмно на Балканите. Ама няма такова нещо. Има търсене, търсенето е задоволено. Пазара е наситен, разбираш ли. То не е един пазар, който да чака с разтворени обятия, а кога, брате, българи, ще направите, нали, тази централа, че да почне. А пазара има насищен, ти трябва да излезеш с какво много ефтина стока, за да може тя да се да изпревари останалите ти конкуренти. И как ще стане тая работа, нали, като всичко ново, което се прави, поради изискванията за безопасност, новите и поради новите стандарти, новите екологични изисквания, много по-скъпите компоненти. Всичко това е много по-скъпо, отколкото това, което работи в момента, разбираш ли? И ти няма как да излезеш с по-ниска цена, спрямо тези, които са направени по-рано, при по-евтина условия и дават по-евтина продукция. Това е по отношение на икономическата така страна на въпроса. А те винаги отбягват да се произнесат в безопасността, защото, видите, едва ли този въпрос е решен. Това направо ми прилича на отношението на японците, които преди Фукушима официално заявяват в много свои официални доклади, представени на международно ниво, на най-високо международно ниво, че такъв тежък инцидент технологично е невъзможно да стане, нали? На английски е technologically inconceivable, разбираш ли, да значи това. Е как да е невъзможно, нали? Няма нищо невъзможно. Човешката небрежност, нали, високомерието, нежеланието се учиш от другите, нали? Пренебрегването на рисковите водят до това. Ето, например, ще дам, нали, следния пример. Тази площадка на Белене, специално на първи блок, аз имам огромни съмнения дали въобще там става за нещо. Сега ще обясня защо. Значи там, поради това, че е ниска кота, огромни маси от баластра и чакъл и земни маси са насипани на площадката, за да се издигне тя, ако се не лъжа, с 5-6 метра или нещо такова. Значи там се строи не върху скала. Както, например, и в вече страни има такива изисквания да се достигне до основна скала, за да се намалят рисковите при земетресение. Там се строи върху баластрова възда, по същия начин е в Козлодар. интересувал, във всеки случай няма никаква информация, че са правили някакви изследвания на това. Нещо много по-лошо. Продължава нататък. 2009 година, последните напани на социалистите, нали, да лапнат много пари, да ги пръщат за изборите, бяха да разрушат реакторното здание на първи блок. Също огромна сума, се сеща, ставаше въпрос за почти 100 милиона евро, изхарчени само за премахване на реакторното здание. Така, премахаха го и спряха до там. Какво се получи? Значи, тази късната есен на 2009 година. Получи се един огромен трап с размери примерно 60 на 60 метра, ако не е малко повече, дълбок около 6 метра минимум. Който те го зарязаха е така, защото свършиха, вече социалистите придоха други, настава там едно обръжение, кой сега ще поведе юнаците, кой ще и налапа комисионните. Никой не мисли за това какво става с този трап. Ами този трап естествено се пълни с вода. А водата, както знаеш, нали, тя замръзва, като стане по-топло се размразява. Като замръзне, като се размрази, проникне малко в почвата, и като замръзне, след това разрушава всичко, където прави. Да, знаеш, така се образуват дупките, знаменитите дупки по пътищата, нали, които всяка зима в България се усипват пътищата. И това нещо продължава цяла зима и пролетта, когато нашия премиер Слънце отиде да види, всичките там телевизии снимаха огромния трап пълен с вода. Кой не питаме, чакайте ми, какво става, става останалото? Какво става с тази баластрова възглавница, тя да не е протънала, да не са станали в тези каверни, пещери и т.н. И тия юнаци същите, дето водят проекта Белене, успяха да наложат едно решение, напърво всичко да замаскират, да изсипят там на една огромна купчина бетон върху това. И сега вече край никой не може да направи каквото и да ще изследвали. Същност, кой се станят на баластровата възглавница отдолу? И тя действително, ако се е напукала и са възникнали каверни, всичко, което са построили, може да рухне при първото земетресение. И въпреки това, няма кой да ги попита тия юнаци, вие какво правите, имате ли малко акъл главата, бе? Поне това в Фукушима, дето стана, не види стреста, бе. Що ни се откажете от тези наудничеви идеи? И как виждаш? Не. Там само единственото, виждаш ли, турбините били стари. Те, че са стари са, на Ленинградския завод са турбини, нали? А пък има много по-модерни. И ако се сещаш, даже бяха почувствали на премиера, че видиш ли какво хубаво било да се сложат 1200 мегаватови турбини и със същата мощност, която идва от реактора, не 1060 мегавата, ами 1200 мегавата. Как ще стане тая работа, ако може да не запита, нали? Как ще стане тая работа, нали? И тия хора, които ги дават такива идеи, те си нямат въобще хал хабир, че това нещо трябва изцяло да се прелицензира, изцяло да се преработи. Нов технически проект, защото ти всичките, цялата система за управление на тази централа, трябва да я приправиш сега вместо старата руска централа за 1060 мегавата, друга централа, друга турбина, извинявай, друга турбина с други параметри, с други контролни и автоматически прибори, с друга система за управление. Всички тия неща трябва много да ги преработи. Целият обект трябва да има нова оценка за въздействието на върху околната среда, защото сегашната му дава обща мощност 2000 мегавата максимално. На ново трябва да се мине целият процес на одобряване, на обществени дискусии, след това на лицензиране. Абе, въобще се пускат и такива идеи от такива неграмотни хора, които вървят по телевизията и се представят за професори, за експерти в енергетиката, без да имат техническа основа въобще в енергетиката. Е визиран един професор, който го представят за професор, експерт по енергетика, а пък той е завършил кибернетика, къде е в любимата Русия, разбира се. Енергетика, но въпреки това ще го виждат по всички телевизии, как го въртят, нали? Какво ти казва?
Добре, а сега Александър Николов каза, че са минали вече почти, завършват стрес тестовете. И при това по наша си методика, която не отстъпвала на европейската, и даже сега много, въпреки всичко, пък втори път ще минат по европейска методика и за сега имат много малки дребни така забележки от Европа, от контролните там органи в Европа. Казват, че всичко върви чудесно и нашата централа е много безопасна и много...
Чакай, да какви контролни органи от Европа, бе? Какви са тия лъжи, бе? Пък то няма такива. Кой ги е проверял от тези отчети? А те просто ги депозираха там, такъв беше срока до 15 септември, по-нататък ще има една дълга процедура, в която ще се разглежда Тускин. Цялото това упражнение е напълно безсмислено, разреши. То просто е толкова безсмислено, че няма накъде. Сега, би имало смисъл, ако да кажем, в Европа имаше един общ създаден регулативен орган, който да си има съответните правомощия, нали, и да си проведе той сам независима оценка на всички централи, която общо взето почти невъзможно, защото има 143 реактора в Европа и да ги проверява и всичките, нали, колко време ще отнеме това орган. Но все пак той би могъл да изработи критериите за това, би могъл да изработи стандартите, как да се направят, методологията, по които да се направят тези стрес-тестови и не само да се ограничат в само тези три области, които сега се правят много по-нашироко. А сега какво става? Всеки си прави сам проверка на собствените си изследвания до сега. Е, собствените изследвания до сега, като ти се твърдял, нали, че всичко ти е на 6, дето се казва. Е, как ще кажеш сега, че всичко ни е на 6? Е, може ли за един месар от макалцата и му каже, ами аз си направи ти проверка да ми кажеш твоето месо и саламите тук хубави ли са? Е, кой ще каже човекът? Че хубави са, разбира се, че са хубави. Нали? И по-нататък, да кажем, ето в тази система, хората от централата, да, те си направили своя тест, каза, ние сме окей. Изпращат ги резултатите на кой? Националния регулатор, който също до сега е твърдял винаги, че всичко е окей. И какво ще каже националния регулатор? Че не е окей. И ги препращат по-нагоре, да кажем, в агенцията. И сега в агенцията се събират тези, Международната агенция по атомна енергия. Събират се тези доклади, там се чуят годи ги правят. Защото като няма единни стандарти, и ето вече заваляха оплаквания, че една страна с един реактор изпратила доклад от 360 страници, пък друга страна с 10 реактора изпратила доклад от 60 страници. Как да ги сравняваш? Кое да сравняваш? Нали? И само си понесли, че ако преди инцидента, преди аварията в Фукушима, бяха провели стрес-тест на тази централа, какви ще да бъдат резултатите? Резултатите ще да бъдат отлични, бе. За тая Фукушима. Защото като тогавашните изследвания, там е можело да очакват височина на цунамито, колко беше 5,3 метра, ако се не лъжа. Естествено, като очакваш 5,3 метра височина и ще направим защитни стени, като дойде вълната от 5, ще се пусне в цялата и ще отиде отзад и централата безопасна. Е хубаво, като дойде 15 метра, умираш веднага, мъртъв си. Е това ще да стане стрес-тестове, да Фукушима ги бяха направили преди. Защото в тези кратки срокове всички казват, не е възможно да се направят нови изследвания. Е, да, не е възможно. Ако те е възможност нови изследвания, значи се използват същите до сега. А всички до сега, за всички реактори, абсолютно по света, няма нито един, за който до сега ще рек, изследвания са казали, и това опасен трябва да спираме. Нали? Няма такова животно и то няма как да бъде. Тези хора са заинтересовани, те си имат своята работа, те си имат своето бъдеще в нея, те получават хубави доходи от тая работа. Тук нищо друго, освен политическо решение на това, кои реактори, кои типови реактори могат да останат да работят, кои типови реактори трябва да бъдат спрени и в какво време, нещо, което, нали, направиха германците. Някои след спортмен показаха как трябва
Кубо, и искам един въпрос. На въпроса ми за Георги Котов и твърденията му, че там се изпитва ново гориво, Александър Николов каза, че приети са обясненията от МАГАТЕ, от които те са изпратили на европейските там комисии и така нататък. И този въпрос за него е приключил, без да казва, нали, примерно, аз казах, ако той ви клевети, защо не го усети, така. Вашето мнение за горивото, може ли да някакво, аз попитах дали...
Да, аз не знам за никакви такива изпращане до МАГАТЕ, до международната агенция, знам, че много ясно те се отръпнаха от този въпрос, тъй като имат удобен повод да се измъкнат и те не желаят да влизат в такива вътрешни проблеми, да се създават проблеми на себе си, така че смятам 100% сигурно, че изобщо няма такова претенция на международни органи или федерални органи или не знам какви други органи. Това, което те направиха, е направиха една комисия от хора, които не са независими, които да проверят твърдението на Котев, които обаче, както и сме си говорили за сега, всъщност задачата им беше не да проверят основното твърдение на Котев, а то беше, че има разминаване между типа на горивото, което е посочено в документите по безопасност, и този, който е доставен на централата. Значи от този въпрос всички бягат, както се казва, както от дявола тъмян. А ЕВО казано само да проверят има ли доказателства, че в горивото има такъв уран от преработката на отработено гориво. И хората проверяват и казват, нали, няма такива доказателства, като продължават по-нататък. Един от тях, нали, казва това, което той е видял. Той е видял, той е намерил доказателства, че когато това нов тип ядрено гориво е започнато да се произвежда, руската страна все още няма компютърна програма, която да отчете всички особености на този нов тип гориво, да ги заложи в алгоритъма на програмата и да дава надеждни, реални резултати за поведението на това гориво в реактора, когато вече бъде поставено в реактора. Значи той е намерил доклади от това време, там 2002-2004 година, в които е ясно казано, че руската страна няма такава програма. Тази програма, която те имат по това време, вече не може да дава резултати с задоволяваща точност. Сега, той човек това го коментира, но спира до тук. Него го е страх да каже, например да продължи нататък. Защото следващия въпрос тук е, добре, ако няма с какво инструментариум, с който да прогнозират поведението на това гориво, то може и да изглежда хубаво, но как ще се докаже, че е хубаво, ако програмите, с които се пресмятат неотронофизическите характеристики, не са в състояние да го смятат с необходимата точност. Не? Значи това тогава излиза, че е напълна авантюра, като няма как да бъде премълчан този въпрос. Не? Това излиза, че действително руснаците са ни използвали като някакъв опитен полигон. Излиза, че тук заинтересованите лица, хората от централата, които са отговаряли за този въпрос, не са имали никакво право да започнат натряване на това гориво, ако не са били наясно как всъщност те пресмятат характеристиките на реактора. Излиза, че регулатора не е трябвало изобщо да одобри допускането в натряването на този тип гориво, защото е трябвало да бъде наясно, че няма с какво да се прогнозира поведението на реактора. А искам да ти кажа, че това да експлоатираш един реактор, значи нищо не можеш там, кой знае какво не можеш да измериш. Измерват се само много малък брой такива физически характеристики на реактора, които основа на които като се сравняват с, да кажем, тези, които са предлезли от разчетите с компютърните програми, се прави един анализ, съответства ли, не съответства ли, дали работят компютърните програми финансира поведението на програмата, на реактора, е само чрез ньютонови разчети с тези съответни компютърни, сложни компютърни програми. А ако нямаш този инструмент, нали, за тези речи от ново гориво, ти изобщо не можеш да го, нямаш право да го внедряваш. Ти откреш сигурен, че това е по-добро. Само от едни твърдения, че, да кажем, по-следва модела на по-напредналите държави, добре, следва модела на по-напредналите държави. Хубаво! Ама защо не са и в разработката на прогнозиращите програми, защо не са достигнали този напредък? И както каза този експерт, аз наслушах и казах изказването, чак някъде към 2008-2009 година, ако се не лъжа, чак тогава вече руснаците успяват да разработят такава програма, която да отчита всички особености на новия тип гориво и съответно да дава много по-точни резултати и тогава вече започват да се получава, изчезва това разминаване между реалните характеристики на реактора и, и разчетните, прогнозируемите резултати. Разбираш? Значи, от това, което те казват, излиза, че да, не е имало обогатен уран, преработен уран. Но е имало, действително е имало проблем, за който Котев сигнализира, но проблема се е държал на тази лиза по техните думи, нали, това, което аз слушах. Причината е била друга. Причината е била в липсата на съответно добре разработени компютърни програми за прогнозиране поведението на реактора. Ето тук е тънкият момент, който много хора, нали, той да, никой не го коментира, защо спират до тук, защо ни казват, нали, че това е недопустимо, че такова поведение е авантюристично в ядрената авантюризъм, в ядрената област. Министър на енергетиката също предаване нищо ни казва по този въпрос. А знаеш ли какво каза? Каза едно неверно твърдение, господин Трайков. Каза, че ние даже каза, поканихме Георги, известния експерт Георги Кащиев, но той поради заетост не можа да участва в тази комисия, което се честа лъжа. Аз му писах директно на него, че не желая да участвам в такава комисия, защото тя първо се състои само от зависими лица, от хора, които са зависими от централата. Освен това, аз единствения, който съм независим, нямам право да преглеждам дневните журнали, да говоря с хората и т.н. А мога да изграждам заключенията си само на база на фактите, които съберат тези хора.
Да си спомниш само името на този специалист, който си го чува, аз така и не разбрах отначало, изпуснахте, който е изказвал за това, за програмите.
Перко Петков, който е човек с много повече 30 години сигурно стаж в тази област, сега е доцент в физическия факултет на